Përfundimi i studimeve universitare në Kosovë jo domosdo u garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi i studimeve dhe përfundimi i tyre në drejtime të ndryshme universitare bën me shpresën se do të punësohen dhe do t'u hapen dyert për zhvillim të mëtutjeshëm, vlerësojnë disa studentë të rinj në Prishtinë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata flasin për arsyet se i kanë zgjedhur drejtimet e caktuara universitare. Dardan Krasniqi, cili studion në drejtimin marketing dhe administrim biznesi në Fakultetin Ekonomik, thot se ka zgjedhur këtë drejtim për shkak se i pëlqen për ta studiuar, por ai nuk beson se ky shkollim do t'i mundësoj punësimin.
Besoj që jo, për arsye se treku i Kosovës është, më me thonë, mizor në këtë aspekt. Punësohen vetëm njerëz cilët kanë të njohshëm, shkoç shqip. Vlerat, mësimet, përvojat që i marrin nga gjatë studimeve nuk na hyn punë këtë drejtim as pak. Thjesht nuk vlerësohet, thjesht është privatizuar çdo sen, nat aspektin që vetëm kush ka familjar të fuqishëm në Kosovë mundet më punësu. Të tjerët kanë me pas vetëm si të thëmë një mësim për vetë vete, ku që tjetër, shumë të shpërës pas, kipë shka t'i bojnë.
Granit Morina studion në Fakultetin Ekonomik dhe gjithashtu e shesë si mjaft problem punësimin me studimet që do t'i kryej.
Na menojme që në të arme me gjithë një punë, me fakultet ka shumë ekonomista, edhe është shumë vështirë me gjithë punë, të shumë konkurent edhe s'ka vende punët mjaftushme. Për ekonomista, për shembull, shumë dëshpërueshme.
Idris Kadriu studion për bankat dhe financat në Fakultetin Ekonomik. Ai thotë se ka pak shpresë për të gjetur vend pune pas studimeve dhe për këtë arsye nuk e ka zgjedhur me dëshirë këtë drejtim.
Të tërkon s'ke muaj tash, edhe po jemi të gjashtë me çështën në punë, me zar. Tash me krye edhe nëse muaj me i punë mirë. Se smudhe me punu në jashtë zanë.
Por disa të rinj tjerë thonë se për të siguruar një vend pune pas studimeve, duhet orientuar me kohë vete në drejtimet e caktuara për të cilat ka nevoj tregu i punës në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Dafina Islami studion matematikën në Fakultetin e Edukimit. Ajo thot se pritjet e saj janë mjaft reale që pas studimeve të siguroj punë, për faktin se matematikanët janë mjaft të kërkuar në tregun e punës.
Kam shumë perspektivë për shkak se ka shumë pak matematicientë në Kosovë. E marr mendja që nesër ose mas nesër kur diplomoj, muj me i dikon në punë. Për shkak se vetë drejtimi është i vështirë edhe ka shumë mungesë matematicientë në Kosovë. Drejtimin e kam në përshkolla fillore, marr mendja që në përshkolla fillore kam punsuar të ardhmen.
Edhe Fisnik Slamniku, i cili studion matematikë dhe informatikë, vlerëson se përfundimin e studimeve nuk duhet konsideruar vetëm si përfitim i bagazhit intelektual, por edhe si mundësi për tu punësuar.
Këtë drejtim do më thonë matematikë informatik, dalim për drejtime të tjera, do më thonë ka në Kosovë ka perspektivë ma shumë, për arsye se edhe drejtime të reja tash informatika do më thonë për lypet, ju vetëm në Kosovë për dhe vendet e tjera të rajoni do më thonë në rrethin, kjo që do më thonë mujna dhe dalë me punu dhe dikon jashtë Kosovës.
Shkencat kompjuteriki studion edhe driton Aliu. Ai shpreson se pas diplomimit do të mund të gjej punë, por si thot ai, nuk do të mbështetet vetëm në mundësitë që i ofron ky drejtim.
Ka mungesë këtij profili në botë, edhe kanë përparësi këta që e kryjnë që drejtim, pra shkencë kompjuterike programer që është. Mendoj edhe mu merë me një profesion tjetër të elektricistit. Babi jam e ka qatë profesion edhe me vazhdu.
Arlinda Sejdiu është studente gazetaris në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se është afër diplomimit dhe beson se do ta ketë vështirë që të gjej punë në përputhje me profesionin për të cilin ka studiuar. Por siç thot ajo, bariera e parë është krijimi i një përvoje solide profesionale në mënyrë që më pas të gjendet vendi stabil i punës.
Ne kemi shumë opsione tjera për me mendu që për një me në Kosovë mundesh me kry fakultetin edhe me mbet pa punë. Por në mendoj që fakultetin që unë e kom përfundu, mundesh me gjetë punë, po të vynë shumë përvoja në këtë rast. Për gazetari duhesh me kanë me pas përvojën shumë të mirë në punë, që me mujtë me mbrit diçka për jetë më vonë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.